kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Obletnica gibanja 15O. Pred dobrim letom dni 15. oktobra 2011 so po vsem svetu potekale demonstracije poimenovane Occupy proti neoliberalni logiki zategovanja pasu in usporednemu nenadzorovanemu vplivu bančnega sektorja. Na drugi pa je bila vedno v ospredju ideja o drugačni demokraciji. Reprezentativna strankarska demokracija po prepričanju aktivistov svetovnih gibanj ni zmožna proizvesti pravičnejše družbe, kajti moč kapitala, ki se manifestira skozi raznorazne lobiste in neposrednega vpliva korporacij, vse bolj degradira voljo državljanov. Da se je zgodil 15. oktober in gibanje Occupy, je seveda mnogo dejavnikov, vendar bi lahko locirali tri dogodke, ki so spodbudili gibanja. Najprej je treba izpostaviti arabsko pomlad. Ta se je začela že konec leta 2010 v Tuniziji in spodnesla predsednika Ben Alija, ter se 25. januarja 2011 preselila v Egipt, kjer je zaradi množičnih protestov odstopil Hosni Mubarak. Od tam pa tudi v druge arabske države. Skupni imenovalec vseh ostaj je bila težnja po demokratizaciji držav. Kot drugo se je zgodil 15. maj v Španiji, kjer se je zaradi vse težjih ekonomskih razmer in zaradi konzervativnega reševanja le teh zbudilo špansko ljudstvo. Politični boj tako imenovanih indignadosov, po slovensko ponižanih, je bil strukturiran horizontalno. 17. septembra istega leta pa se je v Združenih državah Amerike vzpostavilo gibanje Occupy Wall Street, ki je prav tako temeljilo na direktni demokraciji. Njihove osti pa so bile naperjene predvsem proti finančnemu sektorju. Vse omenjeno je pripeljalo tudi do formacije gibanja 15O v Sloveniji, ki se je iz enodnevnega protesta prelevil v zasedbo prostora pred Ljubljansko borzo, kasneje poimenovano Boj za, kjer so aktivisti ustrajali vse do aprila 2012, ko je bil pospravljen še zadnji šotor. Gibanje 15O s tem ni prenehalo delovati. Aktivistka Asja nam je povedala, s čim se v tem trenutku ukvarja gibanje.
Zdaj je v procesu razmišljanja, predvsem o tem sem, kar se dogaja lansko leto, kaj vse smo naredili, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo, neka refleksija, ki bo tudi popotnica za naprej. Pa predvsem se pač soočamo z iskanjem nekih novih načinov upiranja, nekih novih metodologij boja, zato ker je res zdaj težko karkoli naresti, ne, da bi dobil ogromno kazen ali pa neko drugo obliko represije in pač ja, se predvsem ukvarjamo s tem, kako, da bo efektivno, pa dajemo skupaj stvari, ki smo jih ugotovili, raziskali lansko leto, na katerih še želimo delati. Tako pa bomo pa videli, kaj bo. Jaz ne morem reči, če bo ok, čez 1, 2, 3 mesece, ampak pač raziskujemo, kaj lahko naredimo.
V vsem tem času je bilo v sklopu 15O organiziranih kar nekaj dogodkov, protestov in akcij tudi izven Ljubljane. Po prepričanju mnogih je glavni doprinos gibanja v odpiranju javnega in političnega prostora. Kaj je bilo za Asjo tisto najpomembnejše?
Da smo zajeli res široko paleto enih bojev in problematik, da se nismo omejili na zgolj eno stvar, ampak da smo poskušali pokazati, da recimo ni to sam problem deložacije, ampak je tudi problem brezdomstvo, socialna varnost, visoko šolstvo. V glavnem pač, da smo probali zajeti vsa polja, kjer se nekaj odpira. Potem, da se je spremenil način govora, da se besede, ki jih mi uporabljamo, da se neki koncepti, da so se razširali, tudi če se niso čist prijeli, ne moramo mimo tega, da se govori o tem, da ljudje razmišljajo, da iščejo načine, kako biti skupaj. Zdaj pač, kakšni so ti načini, ni pomembno. Pomembno je, da ljudje se sprašujejo, da se pogovarjajo o stvarih, da razmišljajo.
Predavatelj na Fakulteti za družbene vede in aktivist gibanja 15O, Andrej Kurnik, nam je povedal, kaj je njemu pomenila zasedba prostora pred borzo.
Tisto, kar treba vedeti pri gibanju, je, da je samo nek javni ali pa skupni prostor, ki se odpre zato, da lahko van vstopijo različne iniciative, različni posamezniki, kolektivi in tako naprej, da razvijajo neke svoje teme, svoje boje, svoje ideje, ampak da potem tudi pride do definiranja nekih skupnih imenovalcev. Skratka, to gibanje pravi, da nas nihče ne predstavlja, kar pomeni, da ne prenašamo, ne delegiramo moči, ampak v bistvu sestavljamo moči. V bistvu, kar smo se v tem letu učili, je na kak način se v bistvu poslušati in na kak način v te različne agende vključevati druge agende in iskati neke skupne, potem konkretne zahteve ali pa skupne artikulacije ali pa skupne izhodišča. To je seveda malo težko, tudi zato, ker smo vajeni v tej družbi delati stvari drugače. Ne? Recimo celotna civilna družba je na nek način postavljena tako, da vsak v bistvu ne se ukvarja z nekim zelo specifičnim problemom ali vprašanjem in je potem v neki horizontalni vertikalni komunikaciji z državo, recimo vlado ali pa Evropsko unijo. Ne. Medtem ko tukaj pa seveda zato, da gradimo horizontalno komunikacijo in da skušamo pač zgraditi neko kritično maso ali pa neko skupno moč. Zdaj, zame osebno je bila to izjemno lepa izkušnja, tudi zato, ker smo se pač marsikaj naučili tudi na ravni neke strpnosti, ne, v komuniciranju, skratka, da so naše ideje vedno odprte za druge in da se v bistvu vedno nadgrajujejo in spreminjajo in da se mi skozi to spreminjamo. Ne, skratka, gibanje ni nek niz vnaprej postavljenih resnic, izhodišč, zahtev in tako naprej, okrog katerih se potem zbirajo pripadniki. Ne, ampak gibanje v bistvu skuša skozi nek proces, v katerem gremo, ne, čist vprašanja vsakdanjega življenja, potreb, želja in tako naprej. In seveda skozi kritiko blokad za te potrebe, želje. Skratka, na tej osnovi, ne, potem gradimo neko skupno agendo. Nekaj je seveda v nekem obdobju, ko je predstavniška politika, predstavniška demokracija nedelujoča zato tudi, ker kot vidite, predstavniška politika ali pa političen razred dela v interesu finančnih trgov in njihovih razlaščevalskih politik. Skratka, v tej situaciji je to v bistvu edina možnost. Ne? Seveda je pa za marsikoga, ki je v tem gibanju že prej bila to edina možnost, ker pač preprosto je neko izhodišče, čist etično izhodišče, da mora biti stvari horizontalne, da ni delegiranja, da ni centraliziranja, ne? Moči, ni demokratičnega centralizma, kot se je včasih temu reklo, ni izključevanja, ki ga recimo prinaša nacionalizem, pa neko nacionalno poenotenje. Tako da jaz mislim, da kar se tega tiče, pač ja, prvo leto bilo leto učenja in pravzaprav povsod, ker ta gibanja so zanimiva ravno na ravni sprejemanja odločitev in novih načinov komuniciranja.
Bojzo so se v vsem času zasedbe na dnevni bazi odvijale skupščine, na katerih se je na način direktne akcije odločalo o nadaljnjih aktivnostih, ki jih je lahko predlagal kdorkoli in jih, če ni prišlo do eksplicitnega nasprotovanja drugih, moral tudi sam organizirati in izvršiti. Podlaga takšnemu načinu delovanja je horizontalno organiziranje, kjer do koncentracije moči naj ne bi prihajalo. Dober mesec za zasedbo borze se je zgodila tudi zasedba filozofske fakultete, kjer je bila težnja po podobnem delovanju. Nekateri akteri Mi smo univerza, ki je bila pobudnik zasedbe filozofske fakultete, pa so pred kratkim ustanovili študentsko stranko Iskra. Torej so se nekako približali klasični strankarski ureditvi s precej bolj hierarhično ureditvijo. Asjo smo vprašali, kako je s tem pri 15U.
15U nikoli ne samo, da ni bil hierarhičen, tudi ni bil neka formalizirana celota, kar ne more biti, je bilo vedno bolj živo in široko in se spremljali. Je bilo več ljudi, je bilo manj ljudi, se je selil na univerze, pa se je selil prodrl, kamor je le lahko prodrl in se mi zdi, da je to velika prednost gibanja, ki jo neka formalizirana struktura pač ne more dati. Se mi zdi pa vsem pomembno, da pač, če se nekdo, kot je recimo ti aktivisti študentske Iskre, čutijo pač, da je to njihov način upiranja, pač meni se ne zdi nič narobe s tem. Seveda pa pač ni to neki, če mora bi se 15 lahko pridružil, ker pač, ja, delujemo na drugačen način.
Dobro, rekla si, da v bistvu to je ena zelo velika prednost v pač, ta način organizacije, ampak po drugi strani je pa mogoče tudi pripeljalo do tega, da se je zdaj recimo, v zadnjih šestih mesecih ali pa mogoče malo manj je malo zgubo ta naboj. No. Sicer s tem je pač nič narobe, se verjetno neka refleksija bo zdaj pokazala svoje, ampak tako, mislim, mogoče ste verjetno razmišljali tudi v nekih dodelavah tega načina direktne demokracije.
Ja, seveda, mislim pač direktna demokracija je samo en model odločanja. Jaz pač osebno mislim, da rab še veliko izboljšal, pa pač ja, nadgradnjo, prilagoditev temu, kar je. In sigurno se bo pač se moramo učiti iz tega, kar je bilo. In iz tega, da je bilo mogoče preveliko število akcij, ki so pol po poti zgubile ljudi, ki so prinašali neko energijo zraven. Tako pač je, ne, kakor se meni zdi, da je to pač značilno za vsa gibanja, da se nekako je tist nek naboj, nek zanos in so velika pričakovanja in velik entuzijazem, ampak potem pač čez čas, mislim, težko je držati nek entuzijazem pol leta konstantno in neko maso, ne, kaj to je res težko in mislim, da je pač to nek naravni tok vsazga gibanja, da pač valuje od tega, da je motno, da se pobira, da reflektira, pa spet pride nazaj.
Kurnika smo vprašali, ali se razmišlja o bolj kompleksnem načinu odločanja in delovanja, kot je bilo to pred borzo. Sploh zaradi dejstva, da to včasih ni delovalo.
Ja, sigurno, ne, sigurno. Ne, na začetku, na nek način, ta izhodišča, ki so pravzaprav ne, v 15. bila postavljena iz samega trenutka, ne, iz te zelo pluralne sestave ne, tega gibanja. Ne, hkrati pa tudi upisano v te načine organiziranja, komuniciranja in tako naprej neka preteklost, ne, skratka neka kritika nekih političnih procesov ali pa političnih gibanj pa institucij, ne, ki so bila izključevalna, recimo neko nacionalna država ali pa ki so bila v bistvu poenotujoča, recimo kot demokratični centralizem. Na začetku seveda ne, je bilo težko, ne, težko je recimo zdržati v nekem okviru, ker pravzaprav ne gre samo za to, da ti prideš, ne, in poveš, kaj je resnica, ne, in kaj je prav, ne. Ampak v bistvu, da skupaj z drugimi, ne, iščeš, ne, neko skupno resnico in da tudi malo revidiraš svoje stališče, to je definitivno težko, ne. Ljudje so pač vajeni, ne, da pridejo z neko perfektno platformo, z nekim, njim se zdi perfektnimi izhodišči, ne, in jih potem v bistvu plasirajo na trg idej, ne. In pač so potem zafrustrirani, zakaj se več nekih odjemalcev te ideje, ne, ne pojavi. Tudi ja, na začetku seveda, ne, so bile težave, ne, so bile težave tako med ljudmi, ki so na nek način se takrat šele aktivirali, kot med tistimi, ki smo bili aktivni že prej, ne, ki smo pač mogoče sicer te stvari na nek način imeli že osmišljene, ampak vseeno, ne, nismo delovali na ta način. Tako da se popolnoma strinjam, ja, so bile težave, ne, še vedno na nek način so težave.
Tudi nemški filozof in podpornik gibanj Thomas Seibert je mnenja, da je iskanje najboljšega načina demokratičnega delovanja eno ključnih vprašanj sodobnih gibanj. Vprašali smo ga, ali verjame, da predstavniška demokracija nikakor ni več smiselna, ali pa, da je morda možno nekakšna povezava med predstavniško in neposredno demokracijo.
I think there has to be a connection, and I will say, because I said before, this is related to the core of the movements and not only to specific problematics like this, how to go on in Southern Europe against the EU. This is at the core, and this is also a continuity to the movements we had in the years before. Let's say the movement, so-called altermondialist movements, which had their beginning in 1999 in the Seattle demonstrations. There's continuity, and that is a kind of looking back to the 20th century. We had in the 20th century, we had revolutions, we had strong popular movements, we have strong organizations of the working class, and all these organizations, these movements, had a kind of affirmative relation to power, of taking over power. And these all failed, not only in the real existing socialism, it failed in social democracy, it failed everywhere where the power of questions was, the question of power was raised in the way it was raised in the 20th century. So the new movements, and even the new left we have in the 21st century, they have a very, very skeptical relation to power, or to put it in a strong way, they don't even want to have a relation to power. And that is condensed then in this affirmation of horizontal democracy. And I think this will not work. You cannot put the people, and the people themselves cannot put them on the streets ever and ever again without raising the question, what is the victory? In which point we want to have a victory, and how we want to guarantee that our victory has the consequences we want to have. So this is all involved in the question of power.
Po letu dni gibanja 15.8 smo Kurnika vprašali, v katero smer naj gibanje v prihodnosti raste.
Gre za neko tako dolgotrajno, počasno, kontinuirano gradnjo družbene moči ali pa kontra oblasti, kakorkoli to pač imenujemo. In seveda je vse skupaj tudi povezano z dinamiko krize. Ne? Zdaj dinamika krize je pokazala, recimo, da tudi Evropska unija ni dovolj močna ali pa ni recimo neka ustrezna, ni nek ustrezni institucionalni okvir, ki bi se lahko zoprstavil ofenzivi, da tako rečemo, finančnih trgov, ne, in njihovih politik razlaščanja. Tako da verjetno tisto, kar pač je pred temi gibanji, je, da na nek način gradijo nek eksodus, ne? Množičen nek izhod iz te družbe, ki jo nadzoruje finančni kapital. Ne? Kar pomeni seveda, da tisto, s čimer se mora gibanje v prvi vrsti ukvarjati, so konkretne alternative, ki se gradijo lokalno v vsakdanjih življenjih in kako te konkretne alternative povezati v neko politično moč. Ne? Ampak spet ne v, na način politične stranke ali pa, ali pa česar takšne. Ne? Ampak ne, jaz tako včasih se malo šalim in rečem, da gibanje mora pač težiti k temu, da ustvari unruly multitude, ne? Skratka neko mnogoterost, ki se ji ne da vladati, ki si pač sama vlada.
Gibanja podobna 15-8, kot je znano, vzniknila po celem svetu. Vzpone in padce so doživljali povsod. Kaj o današnji situaciji pravi Thomas Seibert?
One could definitely say that the first starting, the first wave of this movement is over. That it has become weaker in numbers and weaker in so far as it is going out to the streets. But I don't believe that this is a kind of weakness in the core. I think it's just the weakness in action and in the continuity of action. There is a kind of break. There is a need of reorientation, a need of getting deeper. But I think, and I'm quite sure, that we will have another wave.
Seibert je torej prepričan, da bodo gibanja doživela ponoven vzpon. Toda, da bi bilo temu tako, se morajo določene premise delovanja spremeniti. Kje so ključni problemi? Thomas Seibert.
Well, I think there are several problems and different problems to be solved. On the one hand, there are problems which have very much to do exactly with the core of this movement. Like these strong and radical insistence of the assembléa, of the meeting of everybody, of direct democracy, which is a right thing, but which, to my mind, has to be thought over. Yeah? There has to be a discussion on questions of organization, an organization which will be able to organize continuity like that. I think there has to be some clearance, some discussion, some reorientation directed directly to the core of the movement. That's on the one hand. And on the other hand, there are specific questions to be solved, like in Europe. I think it is not at all a wonder that the demonstrations in Greece have become a little bit weaker as before. And I think that the demonstrations perhaps in Spain and Portugal will become weaker because there is a question, a strong question to be solved, and that is the question of what should be the program, what should be the aim, yeah? What should be done in Greece. How should be really in a sustainable way and in a successful way resisted against European Union? At the moment, this is not at all clear, but on this level, I think we will have very soon solutions, but they have to be found in the next time.
Danes se v Frankfurtu začenja dvodnevno srečanje radikalnih levih gibanj, med njimi tudi gibanja Occupy. Več nam je povedal Seibert.
Well, we had the Blockupy demonstrations last year in Frankfurt, and therefore Frankfurt is the place where now all the actors, all the different groups and layers of the movement are coming together. So we have the left party here, we have the ATTAC movement here, we have different other movements and groups of the radical left. They all are appearing even this evening already, and then on Saturday we will have a lot of meetings in the town, meetings of the different groups. They will discuss with each other, and then on Sunday we will have a big common meeting, and probably we will have I don't know if we will have a clear decision what to do in 2013, but that's at stake. We will have to discuss at least and to come near to a decision what we will do in 2013 and even 2014, which here in Frankfurt is a very important date because we will have the opening of the new central building of the European Central Bank. This will be in 2014. So this is a decisive date, but we will have a whole year in before. We're thinking of springtime 2013 and autumn 2013 as times to come together. And we will have to find a new manner how to cooperate, because in 2013 we will have elections. Though the relationship between the different wings of the movement will not be the same as in 2012 and 2011. We have to redefine that, and that is the work to be done this weekend, to start these settings.
Ob obletnici gibanja 1500 in drugih okupaj gibanjih je kultiviral Gregor Kuhar.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.